Ni ordonas al vi, fratoi, en la nomo de la Signoro Jesuo Christo, che vi vin apartigu for de ciu frato, ciu iradas sen orde, cae ne lauda tradizio, ciun oni ricevis de ni, char vi mem sias, ciel vi devas nin imiti, char ni ne condutis sen orde inter vi, nec mangis panon donace de iu, set per laboro cae penado, nocte cae tage laborante, porque ni ne farigiu chargio por iu el vi. Nec vasau ni ne havus tian raiton, set por estigi nin exemplo antau vi, che vi nin imitu. Char ec ciam ni estis ce vi, la jenon ni ordones al vi. Se iu ne volas labori, tiu ancau ne manju, char ni audas, che inter vi iradas sen orde quelcae, ciui tute ne laboras, set en cies afferoin sin enchovas. Tiaen ni ordonas, cae admonas pro la Signoro Jesuo Christo, che quiete ili laboru, cae manju sian propran panon. Sed vi, fratoi, ne laciju en bonfarado, sed se iu ne obeos alla parolo de citiu nia epistolo, rimarcu tiun, cae ne estu por li camaradoi, porce li hontiju. Tamen ne rigardu lin cil malamicon, sed admonu lin cil fraton.